Halo, saya Rarya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Anatomy of Courage adalah kajian klasik tentang psikologi perang, ditulis oleh dokter Inggris Charles McMoran Wilson, First Baron Moran, dan terbit pada Niku Talangtusata Limi. Buku ini berangkat dari pengalamannya merawat, serta mengamati prajurit di garis depan selama Perang Dunia U, lalu dari pemikirannya sebagai pengajar bagi calon perwira. Ini bukan sejarah pertempuran dalam arti biasa, juga bukan panduan klinis modern mengenai trauma. Fokusnya adalah pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa seseorang tetap mampu bertindak ketika rasa takut, kelelahan, ancaman kematian, dan tekanan kelompok hadir sekaligus. Moran menelaah keberanian sebagai keadaan mental yang tidak tetap, bukan sifat heroik yang dimiliki seseorang secara mutlak. Ia memperhatikan bagaimana tekanan yang berulang dapat menguras kemampuan menghadapi bahaya, serta bagaimana kepemimpinan, latihan, kondisi fisik, dan pengalaman memengaruhi daya tahan itu. Karena ditulis sebelum perkembangan modern dalam psikiatri trauma, sejumlah istilah dan penjelasannya kini perlu dibaca secara historis. Namun, buku ini tetap penting sebagai kesaksian medis awal tentang beban psikologis perang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keberanian dipahami sebagai cadangan mental yang dapat terkuras. Gagasan paling khas dalam The Anatomy of Courage ialah penolakan terhadap bayangan bahwa berani berarti tidak takut. Berdasarkan pengamatan Moran terhadap orang-orang di medan perang, rasa takut diperlakukan sebagai respons yang wajar terhadap bahaya nyata. Yang menjadi persoalan bukan ada atau tidak adanya takut, melainkan apakah seseorang masih dapat mengendalikan tindakannya ketika takut muncul. Dengan demikian, keberanian bukan label moral yang sekali melekat lalu berlaku selamanya. Ia bergantung pada kondisi mental dan fisik seseorang pada saat tertentu. Moran terutama menekankan sifat keberanian yang terbatas. Paparan bahaya yang terus-menerus, kurang tidur, keletihan, sakit, dan ketidakpastian dapat melemahkan kemampuan seseorang untuk menanggung tekanan. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa prajurit yang sebelumnya dapat diandalkan kadang mengalami keruntuhan tanpa harus dianggap pengecut atau tidak bermoral. Sebaliknya, tindakan berani juga tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang kebal terhadap ketakutan. Cara pandang tersebut penting. Memin tersebut penting karena memindahkan pembahasan yang sederhana ke analisis tentang daya tahan. Moran melihat bahwa keberanian perlu dipahami bersama batas manusia. Dalam konteks militer, implikasinya ialah komandan tidak cukup hanya menuntut keteguhan. Mereka perlu mengenali biaya psikologis dari tugas yang berisiko, berulang, dan berkepanjangan. Kedua, tekanan tempur dipandang sebagai proses akumulatif, bukan reaksi sesaat. Buku ini menaruh perhatian pada efek paparan perang yang berulang. Bahaya di medan tempur bukan hanya satu momen dramatis, melainkan lingkungan yang dapat memaksa seseorang terus berjaga, menanti serangan, menyaksikan luka dan kematian, serta menghadapi keadaan yang sulit dikendalikan. Bagi Moran, tekanan semacam ini dapat menumpuk. Karena itu, kemampuan menghadapi satu peristiwa berbahaya tidak dengan sendirinya menjamin seseorang akan tetap sanggup menghadapi peristiwa berikutnya. Penekanan pada akumulasi ini merupakan salah satu sumbangan penting buku tersebut bagi pembacaan awal mengenai tekanan psikologis perang. Moran tidak menyajikan istilah diagnostik modern seperti gangguan stres pasca trauma. Namun, ia dengan jelas memusatkan perhatian pada hubungan antara ketegangan yang berkepanjangan, kelelahan saraf, dan penurunan daya tahan prajurit. Pengamatannya menentang anggapan bahwa kegagalan bertahan di bawah tekanan semata-mata adalah kelemahan kemauan. Secara praktis, kerangka itu mengarah pada pentingnya ritme operasi, istirahat, perawatan, dan pengaturan tugas. Ia juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap seorang prajurit harus mempertimbangkan riwayat paparannya terhadap bahaya, bukan hanya perilakunya pada satu kejadian. Pembaca modern perlu tetap berhati-hati, karena penjelasan medis Moran lahir dari zamannya. Meski begitu, perhatiannya pada beban kumulatif tetap relevan bagi sejarah psikologi militer. Ketiga, pengamatan dokter garis depan memberi bobot pada analisis, sekaligus membatasi sudut pandangnya. Kekuatan utama di Anatomy of Courage terletak pada posisi Moran sebagai dokter yang memiliki pengalaman langsung dalam lingkungan Perang Dunia U. Ia tidak membangun pembahasannya terutama dari teori abstrak atau kisah kepahlawanan yang sudah dipoles setelah perang. Perspektif medisnya mengarahkan perhatian kepada gejala tekanan, perubahan perilaku, daya tahan tubuh, dan dampak situasi tempur terhadap kemampuan mengambil tindakan. Latar ini membuat buku tersebut terasa sebagai upaya memahami perang dari dekat, melalui konsekuensi yang tampak pada manusia. Pengalaman lapangan juga membuat Moran tertarik pada hubungan pikiran dan tubuh. Ketakutan tidak dipisahkan dari kelelahan, penyakit, rasa sakit, serta kondisi hidup yang keras. Penalarannya sederhana tetapi penting, manusia yang fisiknya terkuras akan lebih sulit menjaga ketenangan dan pengendalian diri. Oleh sebab itu, keberanian tidak dapat dibahas hanya sebagai persoalan watak atau pendidikan moral. Namun, asal-usul buku ini juga menjadi keterbatasan yang perlu disadari. Ia adalah karya seorang dokter dan pengamat dari struktur militer Inggris pada awal abad Busply. Bukan penelitian psikologi dengan metode dan standar klinis masa kini. Generalisasi yang terlalu luas perlu dihindari. Nilai utamanya bukan sebagai panduan diagnosis kontemporer, melainkan sebagai dokumen intelektual dan medis yang memperlihatkan bagaimana pengalaman perang mulai dianalisis sebagai persoalan psikologis. Bukan sekadar ujian keberanian pribadi. Keempat, kepemimpinan dan latihan berperan mengatur rasa takut, bukan menghapusnya. Moran menghubungkan keberanian individu dengan lingkungan sosial dan organisasi tempat prajurit bertugas. Dalam perang, tindakan seseorang tidak lahir di ruang hampa, perintah. Contoh dari pemimpin, disiplin, rasa tanggung jawab kepada rekan. Dan tingkat kejelasan situasi dapat memengaruhi apakah ketakutan berubah menjadi kelumpuhan atau tetap dapat dikelola. Karena itu, buku ini memiliki arti bagi pendidikan perwira, sejalan dengan kuliah-kuliah Moran tentang keberanian kepada siswa perwira di Staff College, Camberley. Pelajaran yang dapat ditarik bukan bahwa pemimpin dapat menciptakan prajurit tanpa rasa takut. Justru pemimpin yang efektif perlu memahami bahwa rasa takut adalah bagian dari kondisi tempur. Arahan yang jelas dan sikap yang stabil dapat mengurangi kebingungan. Sementara tuntutan yang tidak mempertimbangkan kelelahan dan paparan bahaya dapat memperburuk tekanan. Dalam kerangka Moran, kepemimpinan berkaitan dengan pengelolaan kondisi yang menopang kemampuan bertindak, bukan sekadar penggunaan bahasa yang membangkitkan semangat. Latihan juga penting karena dapat memberi kebiasaan dan struktur ketika penilaian seseorang terganggu oleh ancaman. Namun, buku ini tidak menyederhanakan latihan sebagai jaminan mutlak. Kebiasaan menghadapi tugas dapat membantu, tetapi setiap orang tetap memiliki batas daya tahan. Pandangan ini membedakan analisis Moran dari glorifikasi militer yang menganggap disiplin mampu meniadakan kerentanan manusia. Kepemimpinan yang baik, menurut arah pikirannya, harus memadukan tuntutan tugas dengan pemahaman realistis terhadap batas psikologis pasukan. Terakhir, sebagai teks sejarah, buku ini mendahului bahasa modern tentang trauma perang. The Anatomy of Courage menempati posisi penting dalam sejarah gagasan tentang trauma perang karena diterbitkan pada masa ketika pemahaman klinis mengenai kesehatan mental tempur masih berkembang. Moran membahas ketakutan, ketegangan, kelelahan, dan keruntuhan daya tahan dengan kosakata serta asumsi medis pertengahan abad ketruan. Pembaca kini tidak seharusnya menyamakan kerangkanya secara langsung dengan psikiatri atau psikologi trauma modern. Konsep diagnostik, etika perawatan, dan bukti ilmiah telah berkembang jauh sejak itu. Walau demikian, nilai historisnya justru tampak pada apa yang telah ia lihat dengan jelas. Moran menganggap dampak perang terhadap pikiran sebagai persoalan nyata yang layak diamati secara serius. Ia memberi tempat bagi faktor situasional, paparan berulang, dan keterbatasan daya tahan, sehingga pembahasannya melampaui penjelasan yang semata-mata menyalahkan karakter individu. Ini merupakan langkah penting dari bahasa kehormatan dan pengecut menuju perhatian yang lebih besar pada kondisi psikologis. Membaca buku ini secara kritis berarti memegang dua hal sekaligus. Pertama, pembaca dapat menghargai ketajaman pengamatan Moran dan pengaruhnya dalam tradisi psikologi militer. Kedua, pembaca perlu mengenali keterbatasan zamannya, termasuk kecenderungan untuk membahas pengalaman prajurit, terutama melalui sudut pandang institusi militer dan dokter. Dengan sikap itu, buku ini berguna sebagai sumber sejarah pemikiran, bukan pengganti pemahaman klinis terkini tentang trauma pemulihan dan kesehatan mental veteran. Kesimpulannya, The Anatomy of Courage paling sesuai bagi pembaca sejarah Perang Dunia P, sejarah kedokteran, psikologi militer, studi kepemimpinan, serta siapapun yang ingin memahami bagaimana rasa takut bekerja dalam keadaan berbahaya. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang ingin melihat akar historis dari perbincangan modern mengenai stres tempur dan kesehatan mental prajurit. Manfaat utamanya bukan berupa teknik praktis yang siap diterapkan, melainkan kerangka berpikir yang lebih manusiawi. Moran mengajak pembaca untuk tidak cepat mengubah perilaku di bawah tekanan menjadi vonis tentang watak seseorang. Yang membedakannya dari banyak memoir perang atau buku kepahlawanan adalah titik berangkatnya. Moran adalah dokter dengan pengalaman dekat terhadap dampak tempur, sehingga ia memusatkan perhatian pada batas daya tahan, akumulasi tekanan, dan hubungan antara kondisi tubuh dengan kemampuan mental. Buku ini tidak terutama merayakan keberanian sebagai kualitas agung yang tanpa celah. Dia memeriksa keberanian sebagai kemampuan rapuh untuk tetap bertindak ketika rasa takut hadir dan sumber daya batin menipis. Pembaca modern perlu mendekatinya dengan penilaian historis yang kritis. Penjelasan medisnya tidak mencerminkan seluruh pengetahuan trauma masa kini, dan bahasanya lahir dari konteks militer Inggris pada zamannya. Namun, keterbatasan itu tidak menghapus nilainya. Justru, buku ini menunjukkan tahap penting ketika perang mulai dipahami bukan hanya melalui strategi dan kemenangan, tetapi juga melalui ongkos psikologis yang dibayar oleh orang-orang yang menjalankannya. Jika Anda ingin mendukung Baron Charles Wilson Moran McMoran, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.